أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang aktivitasnya bagi anggota DPR RI ya sampai sekarang, dan juga beliau presiden PKS yang ketiga menjabat dari 1 Oktober 2004 sampai 23 Oktober 2009. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai menteri komunikasi ya, di kabinet Indonesia Bersatu ya, di zamannya Bapak SBY. Baik para pemirsa Kahwa Kopi dan para kader PKS DPC Pondok Gede yang berbahagia, tidak berpanjang lebar, kita serahkan saja kepada beliau untuk menyampaikan materi taskib pada kali ini dengan tema memelihara komitmen dakwah. Kepada Ustaz Tifatul Sembiring, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa jahidu fillahi haqqa jihadih wa ajtabakum. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Wa istamakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada ala nas. Waqimus salata wa atuz zakah wa tawsimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Anak pipit berbaju coklat, biar COVID tetap semangat insyaallah ya. Fafillah rahimakumullah, khususnya berada di kawasan Pondok Gede dan sekitarnya, alhamdulillah melalui sarana IT ini kita bisa berjumpa dan bertatap muka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua ya dari apa yang disebut sekarang ini sebagai pandemi virus corona ini. Nah, ini juga memang satu hal yang harus diperhatikan oleh para dai, di mana sekarang ini secara global yang sudah terkontaminasi di atas 21 juta orang ya, dan bahkan yang meninggal sudah lebih daripada 752 ribu orang ya, hampir mendekati angka 1 juta orang. Dan juga untuk Indonesia sendiri, angka yang terkontaminasi juga setiap hari masih meningkat. Sampai tanggal 15 Agustus kemarin tercatat 135 ribu lebih, dan meninggal pun sudah lebih daripada 6.000 orang ya. Dan baru saja kita dengar kemarin ada 4 ya kader terbaik PKS juga wafat, walaupun di antaranya Ibnu Mintarsyah walaupun bukan karena COVID, tapi 3 yang lainnya adalah terkontaminasi, baik kaderisasi di Simalungun, mantan staf daripada Wilda Sulawesi, dan ada beberapa ikhwah yang masuk juga infonya, karena begitu sering kita mengucapkan di hubungan WhatsApp kita kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh sebab itu ikhwah fillah, kita harus senantiasa berjaga-jaga ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, supaya kita melakukan social distancing ini ya. Walaupun hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau lebih tepatnya tingkat sanadnya itu adalah muttafaqun alaih, beliau bersabda, "Idza sami'tum atta'una bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a wa antum fiha fala takhruju minha." Hadis ini muttafaqun alaih di Muslim. Jadi kalau kalian mendengar ada taun ya, virus ataupun pandemi penyakit seperti taun, maka janganlah masuk ke kawasan itu. Dan apabila engkau berada di dalamnya, jangan keluar daripada itu. Ini sebetulnya adalah menjaga jarak, social distancing, pakai masker dan sebagainya kita upayakan. Dan jangan juga ada sebagian ikhwah bahkan terpengaruh pula oleh pendapat-pendapat yang tidak jelas rujukannya ya. Ini juga saya ingatkan sekali lagi, di mana ikhwah kita kemarin juga Akhina Fadil Ahdani Anwar juga meninggal, itu juga kena COVID ya. Bahkan beberapa anggota DPRD DKI termasuk Khairuddin dan Deddy Supriyadi kemarin juga sempat positif. Dan yang lebih jelas lagi adalah bahwa mantan Merauke PAM kita, Ustaz Ilmi Aminuddin, juga positif terkena COVID-19 ini. Jadi, yang sampai kita, karena omongan kita didengar oleh orang lain, terus kita mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak jelas sumbernya. Saya ingin di awal ini, saya mengutip ya, sedikit daripada Rasulullah SAW, yaitu ketika ada 5 orang sahabat yang dalam satu perjalanan safar, kemudian salah seorang di antara mereka melewati satu bukit itu terkena pecahan batu besar, ya, luka parah di atas kepalanya. Dan ketika mereka menginap bermalam, yang terluka parah kepalanya itu dia bermimpi junub, artinya dia bermimpi basah begitu ya, sehingga paginya dia tanya kepada 4 sahabat yang lain, ya. Halurukhsah, adakah keringanan bagi saya, ilayah, kata Kata yang lain, sahabat yang lain, enggak ada. Ma yahulu bainaka wa baina wa bainal ma. Apa yang membatasi antara engkau dengan air? Air itu ada, terus yang mandilah katanya. Nah, karena air ya tentu saat itu tidak ada jaminan dia bersih dan sebagainya. Orang terluka biasanya tidak boleh kena air, maka karena tidak diberikannya rukhsah oleh yang lain, ya pendapatnya begitu, maka sahabat itu mandi. Ala qadarillah, sahabat itu wafat, meninggal. Maka kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, sambil marah qataluhu wa qatalahumullah. Ya, mereka telah membunuh sahabat itu. Jadi empat sahabat itu telah membunuh sahabat yang satu itu, dan kemudian Allah akan membunuh mereka semua. Dan memang setelah peristiwa itu yang empat itu juga meninggal. Jadi ikhwafillah, jangan sampai karena omongan kita ya yang tidak jelas sumbernya, bahkan saya beberapa kali ditanya oleh ikhwah sendiri, kader-kader kita, bahwa Ustaz, apakah ini masalah politik atau masalah kesehatan Ustaz? Gitu ya pertanyaannya, apakah masalah politik atau kesehatan? Ini bukannya perang Cina sama Amerika nih Ustaz. Kemarin dua khutbah di dekat rumah masih begitu. Yang khutbah pun ikhwah. Ya. Jadi cobalah untuk melihat bagaimana Saudi minal kibari ulama, di mana ulama-ulama besar banyak di sana. Social distancing, jarak antar saf itu dibagi merata. Kita lihat juga kemarin prosesi orang tawaf itu dijaga jaraknya. Yang boleh masuk ke Saudi cuma 1.000 orang. Ya, dan penjagaannya askarnya bahkan 6.000 orang, lebih banyak askar daripada yang melaksanakan itu. Jadi ikhwafillah, ini sudah berada di lingkungan kita, tetangga kita, ikhwah kita, saudara kita juga wafat karena ini. Jadi tolong kita yang mengerti agama ini, yang memahami dakwah ini, itu perjalanan dakwah yang lebih panjang, yang sampai kita mengeluarkan fatwa-fatwa yang akhirnya memakan korban bagi masyarakat awam yang lainnya. Baik ikhwafillah, hari ini saya dikasih judul oleh panitia, yaitu mengenai komitmen, menjaga komitmen kita atau memelihara al-muhafazah, iltizam kita di dalam di jalan dakwah ini. Tadi di awal saya sudah membacakan itu surat Al-Hajj ayat 78, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Hajj 78 ini adalah ayat terakhir daripada surat Al-Hajj itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum. Ya. Dan berjihadlah engkau di jalan Allah dengan sungguh-sungguh berjihad. Ya. Karena Allah telah memilih kalian. Coba simak kalimat Allah ini. Ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah engkau dengan sungguh-sungguh berjihad. Jadi, padahal makna al-jihad itu al-juhdu bimakna sungguh-sungguh gitu. Jadi Allah menyuruh kita berjihad dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Banyak orang mengaku dia sudah berjihad, banyak orang mengaku dia sudah berjuang, tapi tidak sungguh-sungguh gitu. Bagi kita, bangun tidur kita itu insya Allah kita sudah memikirkan dakwah. Berdiri kita, berjalan kita, duduk kita, berbaring kita, itu adalah dakwah. Bahkan sampai kepada mimpi-mimpi kita, Allah mayarham Ustaz Ahmad Abdullah itu mengatakan, Atif katanya, bahwa dakwah ini bagi kita adalah cinta. Cinta itu akan selalu meminta segalanya dari kita, berdiri, duduk, berbaring, bahkan terbawa kepada mimpi-mimpi kita, karena bagi kita dakwah itu adalah cinta. Ini menarik nih kalimat Allah mayarham ini, sangat puitis ya, banyak keluar syair-syair dari beliau. Jadi ikhwafillah, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum, karena Allah telah memilih kalian. Jadi sebetulnya orang-orang yang beraktif dalam dakwah ini adalah pilihan Allah, bukan orang-orang buangan. Banyak profesor, banyak doktor, banyak orang yang ahli di bidang agama, tapi dia tidak berdakwah. Ya, padahal kita disuruh oleh Allah sungguh-sungguh dalam berdakwah. Allah pilih kita. Allah tanamkan ada sensitivitas amar ma'ruf nahi mungkar dalam dada kita. Ya, bahwa kita tidak bisa membiarkan agama ini turun. Sensitivitas kita terganggu. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ayan kusuhadadin wa ana hayyun, apakah agama ini akan menurun, akan jatuh sementara saya masih hidup? No way, ya. Tidak, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi inilah semangat kita, itu wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum, Allah telah pilih kita. Ya, Allah telah pilih. Banyak orang yang mengerti tentang Islam, tapi sedikit orang. Kan, wah, ngapain sih ngurusin, capek-capek ngurusin orang. Ya urusanlah diri sendiri, keluarga juga belum tentu selamat. Tapi Allah suruh kita, perintahkan untuk berdakwah. Kita berakidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha kalimatun nafi, illallah kalimatul isbat. Ya, jadi memang kalimat tauhidnya sendiri ekspansif. Ya, jadi la ilaha, kita tolak semua Tuhan, kita tolak semua yang mengaku Tuhan, kita tolak yang mempertuhankan dirinya, illallah kita kokohkan hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan agama tauhid. Ikhwafillah, kita lanjutkan ayat tadi. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak memberikan suatu ganjelan, ya, keberatan bagi kalian dalam agama ini. Ya. Jadi, apa kalau sesuatu itu berat dan sebagainya, berarti itu nggak cocok itu untuk agama ini. Tapi ringan, enteng, kita berjihad ini juga lega, ya. Millata abikum Ibrahim, dan ini adalah merupakan milah daripada Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza, dan ini sama, ya. Huwa sammakumul muslimi, namanya sama, yaitu Islam sejak dulu. Wa min qablu wa fi hadza, ya, dan juga yang sebelumnya, ya. Jadi liyakuna rasula syahidan alaikum wa takunu syuhada 'alan nas, agar rasul menjadi saksi bagi kalian. Nah, ini dalam kitab tafsir termasuk Ibnu Katsir juga menyebutkan, Imam Ghazali menyebutkan hukum itu jatuhnya pada orang Arab, tapi pada dasarnya di sisi lain semuanya itu terkena. Sebagai seorang dai, yakuna rasulullah syahidan alaikum, Rasulullah SAW menjadi saksi bahwa sahabat sudah melaksanakannya, sahabat sudah menjadi saksi bahwa tabiin melaksanakannya, tabiin terus sampai kepada kita, ya. Jadi khawfillah, itu yang pertama yang perlu kita ingat di dalam dakwah ini. Kita disuruh sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang mengaku berdakwah, berjihad, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Yang pertama, sungguh-sungguh. Yang kedua, saya juga ingin mengutip surat Yusuf, ya, ayat 108, surat Yusuf, surat nomor 12 ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini penting, ya, untuk kita ingat, ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Mengapa? Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, ya. 'Ala basiratin. Nah, ini kalau kita hari ini mengerti atau faham menangkap makna 'ala basirah, ya, ini pun cukuplah modal yang kuat bagi kita, ya. Hampir seluruh tafsir mengatakan wama makna ala basirah, termasuk Imam Tabari, termasuk Ibnu Katsir, termasuk juga jalan lain, ya, bahwa ala basirah bimakna alal ma'rifah wa alal yakin, ya. Alal ma'rifah wa alal yakin, dia mengenal jalan ini, ya, dan dia yakin dengan jalan ini. Jadi enggak mungkin juga orang yakin kalau dia tidak kenal, ya. Ala basirah wa alal yakin. Jadi ma'rifah, kita kenal apa itu khasa'is dakwah, apa itu daripada tabiat dakwah yang sering disebut oleh ulama sebagai tulut tariq, thiqalul a'ba, qillatur rijal. Ya, jalan dakwah ini jalan yang panjang. Bebannya thiqalul a'ba, bebannya berat, ya, dan pendukungnya sedikit. Pendukungnya sedikit. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 23 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Jadi hanya sebagian saja dari mukmin itu menjadi rijal. Rijal di sini tidak sekedar bermakna laki-laki, tapi rijal ini pejuang dakwah, ya. Rijalul dakwah, ya, hero, mujahid maksudnya gitu. Nah, jadi minal mu'mini, part of the mu'minin. Ya, padahal mu'min juga part of the muslimin ya, kalau kita lihat bertingkat seperti itu. Jadi yang dikatakan kuntum khaira ummah itu adalah para rijal ini. Kuntum khaira ummah, ukhrijat linnas, itulah rijal yang terpilih ini. Kembali kepada ayat tadi, qul hadhi sabili adu ilallah ala basiratin. Jadi ala basirah itu dengan mata batin. Dia faham jalan ini. Gitu. Dia ngerti. Gitu. Makanya kadang-kadang saya berpikir, orang yang sudah terbiah sekian lama, kemudian keluar dari sub dakwah ini. Kemudian mulai menyerang dakwah ini begitu. Bahkan menyerang personal-personal ini. Untuk apa? Berarti dia belum makrifah tentang jalan. Berarti dia belum apalagi yakin ya, padahal makna itu adalah makna daripada ala basirat ini itu adalah dengan dia mengerti secara mata batin. Jadi faham hakikatnya gitu. Ya. Sehingga bagi kita insyaallah semuanya ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, jalan dakwah ini the last choice. Ini pilihan terakhir kita. Insyaallah mudah-mudahan tadi ayat istiqomah juga dibacakan ya. Ya, bahkan Rasulullah SAW ketika surat Hud itu diturunkan, beliau cepat beruban. Ya, kenapa cepat beruban ya Rasulullah? Saya batni Hud wa akhwatuha. Aku cepat beruban ini karena turunnya surat Hud. Ya, dan saudara-saudaranya bukan sekedar fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw. Ya. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan. Jadi istiqomah itu bukan maunya dewe-dewe, bukan maunya masing-masing, bukan sesuai perintah apa pendapat kita sendiri. Istiqomah itu fastaqim kama umirta, sebagaimana perintah. Jadi kalau nggak ada perintah terus kita mengaku istiqomah, itu juga bukan istiqomah. Ya, dan istiqomah itu terutama ketika kita sedang menghadapi ujian, ya, sedang menghadapi satu tantangan. Ya, sekarang ini baiklah harto, tahto, maupun wanito. Ya. Ya. Ya, kalau saya pernah beberapa kali kasih arahan kepada calon anggota legislatif. Ya, antum kalau disogok 10 juta istiqomah enggak? Istiqomah, Ustaz. Kalau disogok 20 juta istiqomah? Istiqomah, Ustaz. Oh, kencang itu. Ya. Kalau disogok 25 juta antum istiqomah enggak? Istiqomah, Ustaz. Mantap. Ya, calon anggota DPR nih. DPRD. Kalau disogok 50 juta itu istiqomah enggak? Istiqomah. Mulai pelan suaranya. Kalau disogok antum 100 juta istiqomah enggak? Istiqomah. Jadi nadanya malah justru bertanya, ya istiqomah gitu ya. Kalau 10 juta istiqomah. Kalau 100 juta istiqomah enggak? Ketika itulah kita, apakah kita bertahan di jalan Allah Subhanahu. Demikian juga kalau godaan, maaf ya, bagi laki-laki untuk perempuan. Bagi perempuan misalnya ada godaan laki-laki. Ya, kalau perempuannya enggak cantik, perempuannya enggak begitu cantik wajahnya, maka bedul basar ya kan. Bedul basar, jaga pandangan. Kalau cantik, sayang juga nih. Ya, padahal waktu cantik itulah istiqomah. Nah, jadi ketika ada godaan itu, masuk juga jabatan. Banyak ikhwah kita yang enggak tahan juga, kepingin jabatan, enggak dikasih jabatan, ngambek. Ngambek. Ya. Padahal jabatan itu apa sih? Itu kan amanah ya. Enggak perlu lah ngambek-ngambek terus bikin apa gitu ya. Seperti anak-anak childish aja begitu ya. Biasalah kita dikasih wazifah ini. Yang penting peran kita apa sebetulnya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, yang penting juga ayat 113-nya itu wala tarkanu ila ladina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min aulia tsumma la tunsarun. Wala tarkanu ya, jangan rukun itu condong begini nih, condong. Ya, condong aja. Kalau orang Jawa itu ada ngerti apa itu condong, apa itu gandrung. Kalau gandrung itu ngejeplak gitu. Kalau orang pondok gede bilang ngejeplak. Ya, jadi udah jatuh gitu. Nah, ini rukun saja enggak boleh, apa cenderung aja enggak boleh begitu. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fattamassakum minnar. Kalau engkau cenderung kepada kezaliman, nah ini banyak nih kezaliman yang mencoba mendekati kita, membujuk kita supaya mau ikut langkah-langkah mereka, ikut bersekongkol dengan mereka. Kita cenderung aja, cenderung bukan gandrung nih, condong. Fatamassa kumunar, ancamannya itu keras. Fatamassa kumunar, engkau akan disentuh oleh api neraka. Maksudnya disentuh oleh api neraka itu bukan kesenggol, nyebur. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Wa ma lakum min dunillahi min aulia. Nah ini, dah ada lagi perlindungan dari Allah. Walahum tunsarun, dan engkau tak akan ditolong. Udah enggak ada perlindungan, tidak akan ditolong, bagaimana kita akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak ditolong, enggak ada perlindungan, sekedip mata saja, sedetik aja kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan sangat sangat bisa mengakibatkan bahaya yang sangat besar. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi itu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau serahkan diriku kepada aku sendiri, walaupun hanya satu kedipan mata saja. Jadi, khafillah rahimakumullah, itu yang kedua. Supaya kita mengenal medan dakwah ini, sebetulnya juga yang kita lihat sekarang ini sudah jauh daripada tabiat dakwah itu sendiri. Sekarang banyak tabiat dakwah itu kita lihat orang lebih ingin ke sohor, ya. Orang lebih, kadang-kadang kita terpengaruh juga, apalagi sebagai anggota legislatif, ya, apalagi sebagai mantan menteri barangkali gitu, yang biasa dengan sarana komunikasi. Walaupun sarana komunikasi itu penting dimanfaatkan untuk dakwah, tapi kadang-kadang jaga diri kita. Ya, kadang-kadang kita melihat orang terkenal, ya, muncul di televisi, muncul banyak di YouTube, terus kita berpikir kapan saya kayak gitu ya, gitu ya. Nah, mulai muncul narsisnya itu. Padahal ingat-ingat juga, ada juga amal-amal kita yang tersembunyi yang lebih utama kita lakukan. Di mana boleh bisa jadi nanti suatu di akhirat nanti, dan ini sudah dikatakan juga oleh banyak para ulama, ada orang-orang yang terkenal di langit tapi dia tidak terkenal di bumi. Ada orang terkenal di bumi tapi dia tidak dikenal sama sekali oleh penduduk langit. Nah, yang lebih utama ini adalah kita lebih terkenal di langit. Yang pertama. Selanjutnya, ikhwah fillah, saya ingin juga mengutip hadis dari Rasulullah SAW, muttafaqun alaih, ketika seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an, anna rajula sa'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mata sa'ah ya Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madza a'dattalaha, wa qala arjul la syai' ya Rasulullah walakinni uhibbullah wa rasuluh, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Ya, jadi hadis ini berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, saya bertanya sebetulnya dia mengatakan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, tapi ahli hadis mengatakan yang nanya itu sesungguhnya adalah Anas bin Malik sendiri. Cuman karena dia tidak ingin menonjol-nonjolkan diri dia, maka dia katakan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, mata asah ya Rasulullah, kapankah kiamat itu tiba ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bukan menjawab, wa mada a'dat talaha, memangnya engkau sudah siapkan apa? Modalmu apa, kata Rasulullah? Ya. Nah, katakanlah Anas itu sendiri mengatakan, menjawabnya, la syai' ya Rasulullah, walakinni uhibbullah wa rasuluh. Aku tidak ada ada modal saya, Rasulullah, bekal saya, akan tetapi saya cinta kepada Allah dan saya cinta kepada Rasulnya. Ya. Luar biasa. Ya, kata Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Jadi ada shortcut kita. Ada jalan pintas kita untuk kelak insya Allah berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah SAW kalau kita mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah tentu ada caranya. Yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bersalawat kepada Nabi SAW, membantu dakwah beliau, jihad beliau. Mulai dari diri kita, keluarga, masyarakat, negara. Ya. Nah, hadis yang matanya sama dengan ini, bunyinya almaru ma'aman ahabba, seseorang akan bersama siapa yang dicintai. Hadis riwayat Muslim. Ya. Abdullah bin Mas'ud pernah mengomentari hadis ini dengan mengatakan, kalaulah seseorang itu bergelayutan antara makam Ibrahim dan Hajar Aswad, artinya itu kan multazam ya, tempat dikabulkannya doa-doa orang-orang kaum muslimin di multazam itu di pintu Ka'bah maksudnya. Jadi sekalipun seorang itu, kata Abdullah bin Mas'ud ini mengomentari hadis tadi, al-mar'u ma'aman ahabba tadi, seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau seseorang itu bergelayutan seumur hidupnya di multazam itu, bagaimana makam Ibrahim dan Hajar Aswad, niscaya kelak dia tidak akan dikumpulkan kecuali bersama siapa yang dicintainya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Jadi yang cinta kepada Elvis Presley, yang cinta kepada Marilyn Monroe, yang cinta kepada Madonna, Lady Gaga, don't worry, be happy ya. Nanti Allah akan kumpulkan bersama Elvis Presley, Marilyn Monroe, bahkan nama anaknya Marilyn. Lady Gaga ketusuk paku, tak olahraga, badan jadi kaku. Nah, itu pantunnya saya itu ya. Jadi nanti Allah akan kumpulkan siapa yang cinta kepada Allah, Rasul, orang-orang beriman, orang-orang yang jujur keimanannya, orang yang syahid, Allah akan kumpulkan. Orang-orang yang soleh, ya, Allah akan kumpulkan. Sebab kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman habba. Tinggal kita cari kumpulan yang mana. Kita ingin berkumpul dengan siapa, gitu ya. Nah, menarik komentar Anas bin Malik setelah mendengar hadis ini. Qala Anas bin Malik, ma farihna bi syai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman habab. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar aku rasakan kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Fa ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Umar, ya, dan juga kepada Abu Bakar dan Umar. Wa ana arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mala bimithli a'malihim, dan aku ingin kelak bersama-sama mereka meskipun amal-amalku tidak seperti amal Rasulullah, tidak seperti amalnya Abu Bakar, tidak seperti amalnya Umar, tapi aku ingin bersama mereka. Jadi ikhwafillah, ada shortcut ya. Kalau kita mungkin tidak akan bisa mencapai tingkatan daripada Abu Bakar, Umar, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan mengikuti, meneladani langkah-langkah beliau, insyaallah kita akan kumpulkan. Kematian itu bukanlah satu perpisahan, tapi adalah di mempersiapkan suatu pertemuan yang kekal di sisi Allah nanti. Ya. Penting kita ikhlas di jalan Allah ini. Nah, selanjutnya juga apa modal yang penting dalam dakwah ini? Ya, apa yang penting dalam modal kita? Saya berapa kali berbicara dengan ulama yang sehat, terutama dari guru-guru kita, ya. Dan juga di kalangan sahabat dulu banyak sebetulnya pendapat yang mengatakan bahwa mungkinlah kalau kita ini mendapatkan tokoh besar ya Rasulullah, dakwah ini akan maju. Yang lain juga mengatakan ya Rasulullah, mungkin kalau uang kita banyak, harta kita berlimpah, kita bisa memenangkan dakwah ini ya Rasulullah. Dan sekarang juga muncul hal-hal demikian di pikiran ikhwah dalam dakwah ini. Ya mungkin kalau tokoh-tokoh besar itu nyebrang ke kita, padahal pengalaman selama ini tokoh-tokoh besar itu masuk ke kita, malah jadi permasalahan itu sebenarnya. Ya. Nah, jadi di masa Rasulullah juga ada usulan, kalau pengikut kita banyak ya Rasulullah, mungkin juga lah dakwah ini akan maju. Maka turunlah ayat surat Al-Kahfi ya, ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladina idu'una rabbu. Bihim bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan menegur langsung kepada Rasulullah dan para sahabat, wasbir nafsaka, sabarkan jiwa engkau. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yurina wajh. Dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, ya, bilang asyik, yuriduna wajah, ini kata kuncinya. Jadi sumber kemenangan itu yuriduna wajah. Ya, mengharapkan, mencari wajah Allah. Maksudnya apa? Ikhlas. Mana? Ikhlas artinya apa? Bersih. Jadi kalau kita tanya ke apa, mat'am ya, restoran lah, restoran kecil banyak ya, kalau kita pergi umroh itu, di jalan juga ya, ini ke arus, ada nasi enggak itu, ada ke apa, lahm, samak, atau mungkin bait, maafi kulluh, ya ikhlas katanya, enggak ada lagi, udah habis, ya ikhlas itu bersih katanya. Nah, jadi makna ikhlas itu khalasa, maknanya bersih. Nah, ini maksud bersih ini semata-mata niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turi du zinatal hayata dunia. Janganlah engkau sampai apa ya, dipalingkan atau apa, lebih cenderung takjub atau kepada orang yang apa yang mengharapkan keindahan dunia ini. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti orang yang melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, hawahu, mengikuti hawa nafsu mereka, wa kana amruhu khufa. Jadi ikhwah fillah, ini juga waktu saya ketemu dengan Allah merham Kiai Haji Ma'mun Zubair atau Bahmun ya di bandara itu, beliau nasihati saya itu. Saya memperkenalkan diri, Mbah Yai, saya ini Tifatul Sembiring, ya saya sudah kenal, oh luar biasa orang. Saya sudah kenal katanya, orang kayak saya ini kok bisa dikenal sama seorang kiai besar gitu ya. Saya sering melihat di televisi katanya, mungkin dulu kali ya. Panjang nasihat beliau, ya sayang juga beliau segera ya, apa, segera naik ke pesawat karena sudah boarding. Ya. Nah, intinya saya tangkap itulah, ikhlas deh gitu. Jadi mesti ikhlas dalam berdakwah ini dan sampai kita kehilangan apa? Jadi yang penting itu ikhlas dalam dakwah. Modal itu ikhlas. Dan Ali bin Abu Thalib pernah mengatakan man yatamada ala jahihi kalla wa man yatamada ala malihi qalla wa man yatamada ala aqlihi dhalla. Siapa yang bersandar kepada jahnya, jah itu ke kegagahannya, kedudukannya, maka dia akan jatuh, dia akan runtuh. Barang siapa yang bersandar kepada maupunnya tabanda ala malihi qalla, ya kalau dia bersandar kepada hartanya, dia akan merasa miskin, kekurangan. Wa man yatamada ala aqlihi dhalla, dan kalau dia bersandar kepada akalnya, dia akan sesat. Jadi iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya, jadi hati-hati juga kita dalam dakwah ini, dalam kita bergaul tentunya, nanti di akhir akan saya ulas sedikit ini. Dan yang ketiga itu saya ingin juga membahas bahwa mengingatkanlah pada kita. Dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengira bahwa dakwah ini, atau kadang-kadang kita merasa ya, kadang-kadang loh kok susah banget gitu ya. Kok banyak betul tantangan dakwah ini? Dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau dakwah Ustaz, tapi saya enggak mau saya dikacau dakwah ini Ustaz. Akhi, jangankan dakwah dikacau. Kalau antum datang ke sop kaki kambing yang ada di Tanah Abang tuh, sop itu pun dikacaunya. Kalau enggak nyebar itu bumbunya. Itu guyon saya ya. Jadi dakwah ini memang selalu sunnahnya itu ada mihnah, mihan wa mihnah. Ya, adanya tantangan-tantangan dari luar. Enggak ada. Mulai dari Nabi mana? Mulai dari Nabi Ibrahim, kita lihat luar biasa tantangannya. Sampai dibakar oleh Raja Namrud dan sebagainya. Semua Nabi menghadapi. Namanya dakwah itu seperti itu. Karena itu sunnah itu dakwah. Itu adalah karakteristik daripada dakwah. Jadi dakwah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk Allah. Kita bukan bekerja untuk manusia. bisa kita bekerja sama dengan manusia, tapi semata-mata ini adalah milik Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya. Mereka berbuat rencana, mereka membuat suatu apa konspirasi, Allah juga membuat rencana, dan rencana Allah selalu menentukan, selalu menang, selalu mendominan gitu. Jadi enggak usah khawatir. Kalaupun kita kadang-kadang kelihatan kalah, start kok cuma dapat sekian kursi misalnya gitu. Kok kita enggak menang-menang, itu enggak usah khawatir. Yang penting itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita. Ya, wa kullu ya'malu fasayarallahu a'malukum wa rasuluhu walladzina amanu. Yang penting beramal, yang dinilai oleh Allah itu amal kita, kontribusi kita. Semua itu di bawah skenario Allah. Ya, jadi jangan dikira nih orang yang mencoba berkhianat kepada dakwah nih, Allah enggak tahu. Jangankan itu ya. Kata dalam surat Al-An'am tadi katakan wa ma tasqutu min waraqatin wala habatin fi dhulumatin ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak gugur sehelai daun, tidak gugur satu biji di kegelapan malam, apakah biji itu basah atau kering, Allah catat tuh. Biji aja dicatat, apalagi manusia ya, bijinya banyak, biji mata, biji punggung, macam biji. Pasti Allah catat itu. Jadi jangan dikira kalau ada yang berkhianat itu di luar skenario, enggak. Itu dalam skenario Allah. Allah yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'un. Banyak ayat yang menjelaskan tentang. Jadi khafillah jangan sampai kita berkata begini ya. Kadang-kadang karena lupa diri, kalau enggak ada saya nih hancur dakwah ini. Enggak ada. Kalau enggak ada saya, kita numpang setapak saja. Mudah-mudahan dengan menumpang setapak kaki ini Allah ridho kepada kita. Itu yang. Jadi jangan berkata bahwa kalau enggak ada, kalau kita main-main saja pada Allah singkirkan. Mayar tadda minkum andini fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah ganti dengan kaum yang lain. Akan Allah adakan kaum lain untuk menggantikan posisi kita kalau kita bermain-main, kita enggak sungguh-sungguh. Jihad ini akan terus. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ini akan terus dan terus berlangsung sampai hari kiamat kata Rasulullah. Dan itu tidak akan berhenti. Jadi walaupun muncul para munafikin misalnya, ya itu semuanya dalam skenario Allah. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Allah tahu. Salah satu sifat-sifat munafik itu, bahkan dalam bahasa Arab kalau antum lihat salah satu nama daripada tikus itu adalah munafik. Ya, itu. Jadi kalau kita pergi ke Mekah itu kan ada nafak Abdul Aziz, ada nafak King Fahad misalnya gitu, ya. Nafak itu lubang maksudnya, nafak. Terowongan. Nah, yang suka bikin terowongan itu disebutnya munafik. Nah, tikus itu kan suka bikin itu. Jadi munafik, tikus itu munafik. Tikus itu munafik, suka bikin lubang. Jadi kalau ada orang yang bikin lubang, memecah belah umat, memecah belah saf dakwah, memecah belah persatuan ikhwah, ukhuwah di antara kaum muslimin, itu sama dengan tikusnya kelakuan. Itu yang disebut dengan munafik. Ya. Ini segi bahasa aja. Saya enggak begitu ahli, baru belajar dikit-dikit ya ustaz gitu ya. Kemudian kenapa mereka bisa seperti itu? Kan kita juga aneh ya. Saya sekarang ditugaskan oleh apa partai misalnya, ya salah satunya adalah menangani 5 provinsi. Wilda, Sumbagut, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, 5 provinsi. Adalah beberapa yang pergi. Yang saya heran tuh mengapa mereka begitu cepat melepaskan komitmen mereka itu. Ternyata setelah kita kaji satu persatu, persoalannya bukan cepat. Udah lambat. Udah lama maksud saya, bukan lambat. Lama, lambat laun lah gitu ya. Karena ini berproses gitu. Nah, saya mencoba kembali bertanya kepada Allah Merham, waktu itu masih ada Ustaz Hilmi Aminuddin. Beliau mengutipkan surat Al-Ma'idah ayat 13. Surat Al-Ma'idah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi pertama itu adalah nakdul mitsaq. Maka disebabkan karena apabila nakdihim mitsaqahum. Jadi dia putuskan komitmen. Jadi berawal dari diri dia sendiri. Yang masalah itu dari diri sendiri. Dia putuskan komitmen itu la'annahum. Oleh Allah dilaknat. Kalau dilaknat sama Allah. Ya, luar biasa la'annahum. Apabila nakdihim mitsaqahum, ini kan kebiasaan orang-orang Yahudi. Yang memutuskan nakdul mitsaq ini ditiru oleh mereka. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Kemudian Allah jadikan hatinya menjadi keras. Keras, enggak mau lagi dinasihati. Enggak mau lagi dikasih tahu. Ya, akhir perjalanan itu masih panjang. Apa sih yang dipertahankan dari jabatan? Tuntut. Harus pakai hukum positif. Masya Allah. Ustaz, Kabir, yang enggak punya daya, enggak bisa nyonggok sana sini, ya nyerah aja, kalah. Tapi ingat ini bukan di luar skenario Allah, ini dalam skenario Allah. Ya. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa nasu haddam mimma dzukira bih. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba antum buka surat Al-Maidah ayat 13. Ya. Dia memindah-mindahkan, mengganti-ganti kalimat ini walaupun ini terkait dengan Yahudi, diganti-gantinya, dipindah-pindahkannya ayat Allah, dan dia lupakan semua peringatan. Berapa lama tarbiyah, berapa lama dikasih tahu, luar biasa ya, berapa lama mendapatkan tausiah daripada asatiz wa asatina, ya dia lupakan, dia pindah, dirubah-rubah. Yang jamaah inilah zalim ya. Habib ini zalim, ustaz ini zalim, ya, yang mencoba untuk menghancurkan. Padahal dia menghancurkan dakwah. Ya, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalila. Dan ini ingatan Allah, dan mereka akan senantiasa berkhianat. Itu bukan nanti. 5:13 ini bukan karangan saya. Ya. Jadi ayat ya, mereka akan senantiasa berkhianat kecuali sedikit. Fa'fu anhum wasfah. Tapi kata Allah, maafkanlah mereka, tinggalkan. Ya, yang udah, enggak pedulikan lagi. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi, ikhwah fillah, rahimakumullah, sekali lagi, tantangan-tantangan dakwah ini, supaya kita tetap, ya, di akhir ini mungkin supaya enggak terlalu panjang, nanti dibuka forum tanya jawab. Jadi, tantangan dakwah itu sunnatullah. Ya. Sunnatullah, bahwa akan selalu ada tantangan, pertama menurunnya semangat kita, ya. Bahkan dalam satu ayat dikatakan waslu alaihim naba'al ladzina atainahum ayatina fansalakha minha, ya. Fa'at ba'u syaitan fakana minal qawin. Ya, hati-hati nih, ini peringatan kepada kita. Jadi orang futur atau insilah itu dia tidak menyadari bahwa dia sudah insilah. Karena itu bertahap. Jadi tetap kita harus jaga ini kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat mencela ya kepada orang yang udah ngerti gitu. Apalagi pada ulama. Ya kemudian dia insilah. Coba antum perhatikan surat Al-A'raf ayat 7 ayat 175 dan 176 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dalam tafsir disebutkan ini ada kaitannya juga dengan Bal'am bin Ba'urah bin Bahurah di masanya Nabi Musa alaihissalam, tapi ayat ini berlaku umum ya juga bagi dai-dai sekarang, ulama sekarang. Waslu 'alaihim naba'al ladzina atainahum ayatina fansalakha minha, dan bacakanlah kepada mereka naba'al ladzi, ya, berita-berita atau kisah-kisah orang yang kami datangkan ayat kami kepada mereka, ulama. Fansalakha minha. Kemudian yang insilah. Apa arti insilah ini ya? Insilah ini seperti dia tercerabut dari akarnya ya. Jadi dia buka baju kebesarannya ya. Ulama itu kan mestinya aktivis dakwah itu sebagai warasatul anbiya. Dia pewaris para nabi. Nah, kalau antum enggak tahu di Pondok Gede masih ada ular apa enggak ya. Kalau saya dulu karena besar di kampung, nah itu ada. Kalau kita lihat di sela-sela pohon ranting itu, di bawah itu ada semacam plastik, itu adalah kulit ular. Jadi insilah itu adalah seperti ular berganti kulit, dia lepaskan pakaiannya. Itu tafsir yang dibuat secara bahasa oleh para ulama tafsir. Jadi dilepaskannya baju kebesaran ulama itu, dia tanggalkan gitu pakaiannya itu. Fansalakha minha, ya dia insilah. Ya. Fa'at bau syaitan. Nah, ini juga saya tanyakan kepada para murabbi, para ustaz. Ustaz, kenapa disebut fa'at bau syaitan, bukan fa'at bau syaitan? Ya, mudah-mudahan itu ngerti semua nih. Fa'at bau syaitan, maka orang itu diikuti oleh setan, itu maknanya. Fa'at bau syaitan, dia diikuti oleh setan. Kan kita berpikir kemudian dia mengikuti setan kan gitu. Ini kok dia diikuti setan? Memang gitu. Jadi kalau aktivis, orang yang udah pintar ngomong, orang dulu dia ulama, dia ngerti agama ini. Kalau dia udah sesat, setan tuh enggak repot-repot lagi suruh ngikut dia, enggak. Dia kipas aja dari belakang. Ya, karena orang akan mengikut dia ulama itu, akan mengikut aktivis itu. Ya memang ada juga pengikutnya, enggak usah heran. Setan tuh ada juga pengikutnya. Orang Dimas Kanjeng aja ada pengikutnya. Ya. Jadi fa'filah yang begini ini fa'at bau syaitan. Kenapa? Karena mereka kalau ulama udah sesat, udah di depan, syaitan itu tinggal kipas saja. Ya. Karena masyarakat atau umat pasti akan mengikutnya, ya. Maka naminal ghawin. Nah, yang paling buruk itu famataluhu kama talil kalbi, kata Allah. Perumpamaan seperti anjing. Ya, jika engkau dekati, dia julurkan lidahnya. Jika engkau jauh, dijulurkannya lidah. Ya. Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama, mengatakan anjing itu dalam perutnya ada panasnya. Jadi dia semacam headsing lah gitu. Ini mungkin tangsing kali ya. Untuk meredakan panas dalam perut itu, harus dijulurkannya lidahnya. Kalau enggak, dia mati karena kepanasan. Jadi, ikhwafillah rahmakumullah, itu hati-hati terhadap. Tetap itu. Menjaga istiqomah, itu perlu latihan. Jaga-jaga diri kita, jangan turun, jatuh sama sekali ke lembah yang sangat negatif. Jangan sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwafillah, terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa bagaimana kita menjaga komitmen ini. Pertama adalah watusilah billah kita kepada Allah. Jadi apalagi seorang dai, modalnya sudah soleh, menjadi muslim yang tunduk, mukmin yang yakin, kemudian menjadi rijal. Ini sudah bertingkat. Dan sampai ibadah kita ini sama seperti ibadah orang-orang awam. Orang awam enggak baca Quran, kita jangan sampai enggak baca Quran juga. Apa bedanya? Orang awam enggak sholat qiyamulail, kita enggak qiyamulail juga. Apa bedanya? Orang awam enggak saum sunnah, kita enggak saum sunnah. Apa bedanya? Dan itu harus punya nilai lebih. Yang dikatakan khair umat. Nah, jadi itu. Apa setiap nafas kita, detak nafas kita itu tersambung kepada Allah. Ya, jangan sampai kita itu apa ya, dalam segala kehidupan kita ini, kita dengar satu berita ucapan, ada yang wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi connect kita. Jangan ketika ada masalah saja baru kita dekat kepada Allah. Ada masalah, tidak ada masalah. Masalah juga setiap saat juga ada. Kita minta perlindungan. Soal virus COVID-19 yang besarnya 20 nanometer ini, 1 nanometer itu sama dengan 1/1 juta milimeter, itu bayangkan. Jarum aja, jarum itu 2 milimeter. Wah, setengah aja nggak masuk itu. Usia 50 tahun ke atas. Dari kacamata dulu baru bisa masuk itu. Benang ke dalam jarum itu. Apalagi 20 nanometer. Dia enggak tahu kita kemana penyebarannya. Kita berlindung kepada Allah. Dan Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal junan wal judam wa min sayyil asqam wa min virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil bilamin. Itu menunjukkan bahwa kita berzikir subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimat. Itu menunjukkan kita tuh connect sama Allah. Setiap saat tidur pun begitu. Yang kedua adalah pergaulan. Al-ma'ru ala dini khalili. Banyak bergaul dengan orang baik. Sebab bergaul dengan orang-orang enggak baik, kalau ada orang mencoba ngajak antum chatting apa yang enggak jelas, sudah. Jangan lanjutkan. Lanjutkan dengan baik, bermanfaat, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Seorang itu tergantung kepada perilaku daripada teman akrab. Ya, lihatlah dengan siapa. Terus siapa? Kita belajar dari tokoh-tokoh ya. Atau dalam sejarah siapa yang sahabat-sahabat ataupun ulama yang istiqomah. Bagaimana cara dia istiqomah? Yaitu harus kita pelajari. Berikutnya juga senantiasa belajar ilmu, thalabul ilmi. Karena ini akan membuat kita senantiasa punya pertahanan baru. Ya. Karena virus ini juga, virus maknawiyah juga banyak. Ya. Lebih berbahaya lagi. Ya. Doa, supaya kita tetap istiqomah, menuntut ilmu. Sekarang apalagi sarana begitu banyak, banyak ulama-ulama muda juga yang bagus sekarang itu ya. Ya, kita pelajari di YouTube juga banyak belajar dan juga ikhwafillah tentunya dengan doa juga. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di akhir tasyahud itu Allahumma sabit qalbi ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik ya Allah wahai membolak-balikkan hati kokohkanlah hatiku ini tetap di dalam agama Engkau, dalam sambatan lain, kokohkan dalam dakwah, kokohkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ya mudah-mudahan ikhwafillah kita juga saling nasihat-nasihati satu sama lain. Dan ini banyak sekali materi-materi fikih dakwah yang dulu kita peroleh dari Ustaz Allahumma yarham Ustaz Rahmat Abdullah, Allahumma yarham Ustaz Ilmi, Allahumma yarham Dr. Ahzami misalnya. Yang belum tersampaikan satu sama lain. Kita saling tausiah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa meningkatkan tausiah bil haq, tausiah bil sabar ini. Lebih kurang saya mengucapkan mohon maaf. Mudah-mudahan bagaimana kita menjaga komitmen kita di jalan dakwah ini, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak bisa berkumpul bersama yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa itu wa may yuti'illahi wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Rasulullah, para siddiqin, syuhada, ummati syahid, salihin, orang soleh, orang jujur keimanannya dan itu sebaik-baik. Lebih kurang saya mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Dayung ke tepian bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ifatul yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Ini sepertinya kita kena siraman rohani yang luar biasa ya, siraman dakwah ya, sehingga kita semangat kembali ya. Bertambah semangat lagi untuk berada di jalan dakwah ini, berada di barisan dakwah ini. Para pendengar Kahwa Radio dan pemirsa PKS TV Pondok D yang dirahmati Allah SWT, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah materi yang begitu lugas, jelas ya, telah disampaikan oleh beliau kepada kita. Semoga kita bisa mencernanya dan juga bisa mempraktikannya kembali. Ustaz Tif, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Pondok Gede. Mudah-mudahan Ustaz masih ada waktu untuk bisa memberikan pencerahan kepada penanya dan kepada kami pada umum. Ini dari Joko Purwanto, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz Tif, mohon maaf, apa perbedaan dan tantangan dakwah antara waktu Ustaz Tif dakwah di lingkungan rumah saat menjadi menteri, ya, pengalaman Ustaz membuka dakwah di Sumatera yang diberikan kemenangan itu. Ini bagaimana Ustaz perbedaan dan tantangan dakwahnya? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Mungkin yang kedua setelah Ustaz menjawab itu. Tafadhol Ustaz.
Cuma satu pertanyaannya.
Ada empat Ustaz, sekaligus atau bagaimana?
Sekaligus saja.
Sekaligus, baik. Yang kedua dari Pak Fajar Dewantara. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, apakah kita atau jemaah sudah punya stasiun radio atau TV untuk berdakwah melaluinya dan juga bagaimana dakwah dengan dakwah dengan rumah sakitnya? Ini yang kedua. Yang ketiga dari Bu Irna Yunaini. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap terbaik kita terhadap orang yang berkhianat? Ya, bagaimana sikap terbaik kita terhadap orang yang berkhianat? Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Arofa, bagaimana kedudukan orang yang dulu pernah aktif berdakwah, sekarang justru menentang dakwah dan mengacak-acak barisan dakwah?
Siapa nama yang keempat siapa?
Yang keempatnya Siti Arofa, Ibu Siti Arofa.
Oh ya, apa pertanyaannya?
Pertanyaan Bu Siti Arofa, bagaimana kedudukan orang yang dulu pernah aktif di dakwah, ya sekarang justru menentang dakwah dan mengacak-acak barisan dakwah? Ini ada dua pertanyaan lagi Ustaz, langsung aja Ustaz ya. Tapi ini tanpa nama nih Ustaz, tidak ada namanya. Ya. Ustaz, kenapa banyak yang nyebrang, sebagian mereka adalah Ustaz-Ustaz juga? Gak ada Ustazah kayaknya, Ustaz-Ustaz juga ya. Pertanyaan terakhir dari Abu Aqib, ya. Langkah atau amalan apa yang harus kita langkah
Ibu
atau
apa?
Amalan
Ibu
apa? Abu Aqib Ustaz, Abu Aqib.
Terus,
ya, Abu Aqib. Langkah atau amalan apa yang harus kita lakukan agar selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla? Ya, demikian Ustaz, ini ada empat pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan pada Ustaz untuk memberikan pencerahan.
Pertanyaannya pendek tapi jawabannya bisa panjang ini.
Iya Ustaz.
Iya. Ya, Khofillah, jazakumullah khair atas atensi antum semua, ya juga perhatiannya ya terhadap apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan tidak mengantuk ya. Upin dan Ipin membeli beras diantar ke rumah Datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas kecuali kalau sudah mengantuk. kalau udah ngantuk gak cerdas.
Gak ngantuk insyaallah.
Adminnya ngantuk gak tadi itu ya itu. Jawab ke Purwanto ya. Ini gak begitu.
Gak saat mendengarkan semua insyaallah.
Joko Purwanto, ada Joko Widodo, itu presiden ya. Joko. Pokoknya Joko ini ya namanya inilah cukup terkenal namanya. Jadi dakwah itu berbeda-beda tentunya ahi ya. Beda, sebelum berpolitik pun ya, kebetulan saya ini mohon maaf, bukannya ini kalau dari segi sejarah, saya termasuk grup ya, halaqoh pertama Ustadz Ilmi dulu di Jakarta ya. Jadi sekarang yang tersisa tinggal dua orang, saya dengan Abu Bakar ya. Abu Bakar Al-Habsyi itu, Habib tuh. Habib itu dulu badannya nggak kayak gitu ya, sekarang udah gemuk dia, sudah sejahtera ya. Kalau dulu kecil tapi tegap badannya itu ya. Yang tinggal dua itu, yang lain ada macam-macam lah ya, nggak usah diceritakan satu-satu. Jadi waktu itu kita mengaji aja, kita dulu di keluarga besar pelajar Islam Indonesia, dan Ustaz Ilmi adalah merupakan salah seorang keluarga KBPII waktu itu. Nah itu tentu berbeda. Orientasi awal kita adalah bahwa kita ingin belajar agama saja gitu, karena udah aktif juga di rohis-rohis di sekolah saya STM waktu itu ya. Itu tentu berbeda, nggak ada orientasi. Jadi sebelum kita berpartai ini nggak ada orientasi sama sekali ke politik ya, nggak ada nanti terbayang mau jadi menteri, mau jadi, nggak ada itu, presiden partai nggak ada ya. Jadi mau maaf ya, semua yang sebelum tahun 98 kita membentuk partai itu dari segi motivasi masih lebih bagus lah ya. Mohon maaf ya. Kalau sekarang kan udah terganggu nih sedikit nih kan. Ada yang pengin jadi anggota dewan gitu, ada yang pengin jadi wali kota gitu. Ya motivasi ini udah udah macam-macam, jadi presiden. Kalau saya kan udah mantan lah presiden ya gitu. Nah, jadi berbeda-beda. Waktu itu kita sebelum era berpartai itu, saya justru mendapatkan tugas di namanya Maktab Wilayah Badr. Ya. Kita juga dulu tuh udah aktivis di kampus ya, terus udah keliling kemana. Dulu masih bebas, tapi kemudian dibuat wilayah dan saya menjadi ketua wilayah dakwah. Ini sebelum berpartai ya, itu Badar. Badar itu membawahi Banjarbar, Banten, Jakarta dan Jawa Barat, ya. Kemudian juga Kalimantan semuanya dan juga luar negeri. Ya. Itu seru itu. Saya pernah itu masuk hutan itu bersama Mahfusi ya, Mahfus Abdurrahman itu. Ketemu dayak-dayak nggak pakai baju itu di dalam itu ya. Nah, nantilah cerita di lain waktu lagi ya. Nah, kemudian waktu itu ya kita ingin mengembangkan dakwah saja, membuat sel-sel dakwah sebanyak mungkin di semua daerah kita tumbuhkan. Alhamdulillah itu sekarang menjadi bibit-bibit yang luar biasa. Ya. Saya kemudian ketika berpartai, kemudian ditugaskan sebagai ketua wilayah dakwah Sumatera. Ya. Itu disebutnya Uhud. Ya. Itu 10 provinsi dan itu sebelumnya tahun 99 saya menjadi ketua Departemen Humas dulu di DPP. Kemudian tahun 2000 ada Munas, saya dijadikan ditugaskan untuk menangani wilayah dakwah Sumatera. Nah, jadi 10 provinsi tahun 1999 itu kita kan hanya dapat 7 kursi. Tahun 2004 meledak itu, ya, meledak menjadi 45 kursi. Ya. Dan kebetulan Sumatera waktu itu mendapat kursi alhamdulillah cukup banyak, hasil kerja ikhwah, tentunya bukan saya sendiri, itu hampir 400 kursi, 390 berapa gitu ya. Nah ini juga dapat 11 kursi di DPR RI kalau nggak salah waktu itu, dari Sumatera, itu hasil terbesar. Dan kemudian ditunjuk lagi diamanai sebagai presiden partai. Jadi berbeda-beda gitu. Waktu kita di Sumatera itu, ya tentu sangat berbeda ya karakteristiknya. Bahkan ya sebagian saya ceritakan sih di buku Sepanjang Jalan Dakwah itu. Saya ingin menulis satu buku lagi sebetulnya mengenai berdakwah sepanjang liku-liku pegunungan Bukit Barisan. Judulnya udah ada ya. Jadi pengalaman-pengalaman dakwah berbeda antara Aceh, Sumut, Sumbar, kemudian turun lagi ke bawah, ya ke Kepri, Kepulauan Riau. Saya pernah ke pulau-pulau di mana di Kepulauan Riau itu ada ibu-ibu kumpul sampai 100 majelis taklim. Beda lagi Jambi, Ahi, Bengkulu, beda lagi karakternya Lampung, Sumatera Selatan. Nah ini khasanah yang tentu berbeda. Nah karena saya berasal dari Sumatera, ya sedikit punya inilah, pengertilah pendekatan terhadap warga Sumatera yang lebih egaliter ya dibandingkan dengan penduduk di Pulau Jawa ini. Nah, kemudian, alhamdulillah, karena kita selalu melakukan satu inti syariah atau dakwah, menyebarkan dakwah itu merata, jangan sampai ada wilayah-wilayah yang kosong, itu di masa wilayah Sumatera. Nah, ketika ditunjuk menjadi presiden partai, ya tentu kita mendapat amanah yang lebih besar lagi. Kita mengkoordinasikan seluruh Indonesia. Nah, memang bagi konsentrasi kita. Menangani masalah-masalah publik, ya, karena dakwah amah kita, kesan kita supaya lebih baik, ya, di mata publik. Ya, alhamdulillah pada akhir jabatan saya tahun 2009, PKS mendapatkan 57 kursi dan ini menurut saya yang terbesar lah sepanjang ini ya perjalanan partai ini. Dan kemudian diamanahkan juga sebagai menteri, tentu kita berpikir secara negarawan lagi ya. Negarawan ini bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lihat waktu itu adalah bagaimana menjadikan IT ini bermanfaat untuk peningkatan ekonomi dan juga mencerdaskan, dan tentu ya penyakit-penyakitnya kita cegah, seperti pornografi waktu itu. Kita menutup lebih daripada 1 juta situs pornografi pada saat itu ya. Dan sebetulnya dari sisi hasil kita itu sangat besar ya. Ketika ya bukan saya sendiri, kita juga mengajak beberapa ikhwah yang berjasa itu, kita menghasilkan 15 triliun per tahun itu. Hasil daripada PNBP kita. Ya. Bahkan PNBP Yuso namanya itu sampai 10 triliun dan itu pun yang terpakai oleh kita hanya sekitar 800 miliar atau 900 miliar yang membangun itu tuh. Semua telepon masuk desa, semua kecamatan masuk internet dan juga mau ada yang mobil emplek tuh. Sekarang tuh banyak orang tidak mengerti bahwa emplek itu sebetulnya mobil itu milik swasta, kita hanya nyewa jasanya saja. Ya. Jadi ketika itu, ini mungkin catatan juga, DPR mengajak saya untuk kong kali kong soal dana 10 triliun itu, ini off the record lah ya, saya nggak mau bikin heboh lagi, saya nggak mau, maka di moratorium lah itu, salah satunya penyebabnya itu. Di moratorium program itu sehingga 71% terhenti. Jadi walaupun mobil-mobil itu sudah saya tanyakan kan ada ikhwah juga yang menangani bisnis itu diantaranya mereka sudah jual semuanya ya, risiko bisnis mereka karena itu milik swasta. Jadi mobil, komputer, internet, koneksi satelit, antena itu semua milik swasta. Kominfo hanya menyewanya saja, menyewa jasanya itu koneksinya itu dengan menambahkan Rp1.250 per jam. Jadi mereka narik dari masyarakat Rp3.000, kita tambahin dengan dana Yuso itu Rp1.250. Dan tentu berbeda ya, kita berhasil juga menarik satelit Palapa, masalah B2 itu, ya, kita tarik dari asing, Kitel, yang dulu dijual di masanya Presiden Megawati Soekarnoputri oleh Laksamana Soekardi, dijual ke Singtel Singapura. Diperjualbelikan, nah kita tarik kembali dan alhamdulillah berhasil yang kita serahkan sekarang kepada BRI. Jadi berbeda amar ma'ruf nahi mungkar ini, bagaimana kita menyelamatkan aset negara yang besar ini dan menyelamatkan masyarakat bangsa Indonesia ini supaya tidak semakin buruk. Ya. Jadi tentu beda-bedalah tantangan dakwahnya. Nanti kalau misalnya kita insya Allah ya tahun 2024 PKS akan mencalonkan presiden sendiri, ya. Tidak lagi dorong-dorong mobil mogok, ya. Setelah mobilnya jalan, kita ditinggal, gitu ya.
Allah, ini kan semangat.
Nggak jelas nih, kirain apa Singapura dan pasir. Ternyata bukan, ya. Jadi, saya usulkan ke Dr. Salim, udah satu aja calonkan. Kan, sembilan orang kemarin, orang bingung juga lihat, nih, sembilan yang mana satu aja dulu. Nah ini kalau calonnya capres dari kita atau cawapres dari kita tentu energi ikhwah akan melipat ganda. Dan kalau semakin kita mengambil kedudukan ini, insyaallah amar ma'ruf nahi mungkar itu akan lebih efektif. Walaupun tantangannya juga banyak. Kemudian dari Afajar, ya, apakah kita sudah punya TV maupun radio? Saya bilang, jadi gini, kita tidak memiliki badan usaha milik partai itu nggak ada, milik jamaah itu nggak ada. Jadi kalau personal itu sudah ada beberapa TV maupun radio. Ya. Kenapa? Karena kalau ini dinamai secara partai atau secara nanti orang akan antipati juga mendengarnya. Ya, maklumlah ini kan banyak provokator. Umum aja gitu. Nggak perlu nama ini. Semuanya dimerikin partai. Tapi kalau orang senang dengarnya, misalnya dakwah umat, dakwah ihsan, dakwah apa kayak namanya gitu, umur puro, ya silakan aja. Orang senang nanti. Yang kita labeli dengan halal. Yang berdakwah di rumah sakit juga beberapa juga sudah jalan. Banyak tim-tim kita saya tahu di bawah berjalan. Kemudian tentang Bu Irna tadi ya, Bu Irna, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang berkhianat ya? Dalam surat Al-Munafiqun ya ayat 4 Allah mengatakan ya hum al-adu ya, fahdharhum. Jadi mereka itu orang berkhianat ini adalah sesungguhnya al-adu itu musuh yang besar. Memang kalau musuh itu menyerang dari depan ya. Tapi kalau pengkhianat itu menusuk dari samping, ini yang berbahaya. Jadi kita disuruh fahadharum, kata harus hadar, hati-hati terhadap mereka. Ya, jangan sampai kita terkelabui. Ya. Sebetulnya bagaimana Rasulullah bersikap kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu jelas sekali. Jaga jarak, jangan sampai dia itu masuk ke tengah-tengah saf kita, membuat suatu isu-isu, membuat kita harus membangun imunitas kita, karena mereka ini akan senantiasa berupaya, ya. Nah, kalau kita lihat surat Al-Maidah 13 tadi, wasfah, ya, fa'fu anhum wasfah, ya udahlah maafkan aja mereka. Buat apa juga kita dendam sama mereka? Wasfah, biarkan. Cuman hati-hati. Cuman kita fahdharhum, kita hati-hati. Itu sikap kita yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Menghadapi orang-orang munafikin. Ya. Munafikin ini kan hadis itu, wa'ada khana, wa'idha haddatha, kadzaba, wa'idha wa'ada ghadara. Ya. Orang munafik itu kan, satu, kalau dia berjanji, dia ingkar. Kalau dia menyampaikan sesuatu untuk berita bohong, ya cobalah seperti apa Dr. Salim itu dijelek-jelekkan oleh mereka, ya, Soibul Iman, ya, dituduh ini pengkhianat, penghancur dakwah lah, nggak pernah ada reputasi beliau berapa hampir 10 tahun ada di Jepang, seorang teknokrat, bagaimana menghancurkan dakwah dengan manhaj hebat ini? Ya, nah, tuduhan-tuduhan yang palsu seperti itu. Tapi yang saya heran tuh kenapa yang udah terbiah lama ini bisa termakan juga dengan ini. Nah, kalau dia diberikan amanah, dia berkhianat. Berkhianat itu ciri-ciri munafikin. Ada yang keempat sebetulnya kalau kita baca yang empat cirinya itu. Kalau bertengkar dia curang, maunya menang sendiri. Jadi kalau bertengkar kita jangan curang. Jujur, boleh bertengkar, tapi jangan. Kemudian dari Ibu Siti Arafah, bagaimana kedudukan orang yang dulu aktif dalam dakwah, itu sudah dibacakan tadi ayatnya. Kamataluhu kamatalil kalbi, katanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr 76 itu seperti anjing, katanya. Harus disebutkan sih, kalbi itu apalagi terjemahannya? Masa seperti guguk, ya. Ya. Jadi biarkan saja. Yang saya heran itu begini ya. Kita mungkin bisa jadi kita enggak suka dengan seorang personal, dua personal, tiga personal, 10 personal. Tapi kenapa kita memusuhi kumpulan orang berdakwah? Coba deh. Ya kan? Saya terus terang, saya dengan orang-orang itu enggak ada masalah pribadi, itu enggak ada sama sekali. Dia nyatakan saya enggak suka sama ketua majelis syura. Saya enggak suka sama, ya fatal, saya bilang. Ya? Tapi sama saya urusan antum apa, saya bilang gitu. Kenapa antum bersikap begini? Gitu, ya. Dia nggak bisa jawab. Ya, jadi hal-hal begini ini yang susah, ya. Kecuali keterangan Allah tadi itu. Ya. Bima naqdihim mitsaqahum, orang la'annahum. Kalau udah dilaknat oleh Allah nggak beres nih. Ya. Capek kita juga ngomong. Cari aja yang lain selain mereka. Udah tinggalkan mereka. Ya, mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Kemudian kenapa dari anonim apa ukti anonim, kenapa banyak yang nyebrang ustaz-ustaz juga? Ya kalau kita baca asbabun nuzul daripada surat ayat 170 Al-A'raf 175 tadi kan dikaitkan dengan Bal'am bin Mahurah. Jadi Bal'am ini juga ulama. Memang kadang-kadang pada satu sisi itu yang Allah sebutkan tadi watslu alaihim naba'al ladzina atainahum ayatina, ini orangnya udah ngerti ayat gitu. Jadi dia mereka ini bermaksiat kalau orang ngerti ayat pakai dalil gitu. Kalau macam saya ini kan mau dalil bagaimana, insinyur ya, gitu. Insinyur cuman bisa betulin televisi, barangkali betulin AC, alat-alat elektronik barangkali ya. Komputer rusak dikoprek-koprek, mungkin bisa jalan lagi ya, koprek-koprek istilah kita. Tapi kalau ini pakai dalil nih, makanya jangan heran juga kadang-kadang ada ya, oknum ulama itu, yang maksiat dipakai dalil. Kalau kata Gus Dur, almarhum Gus Dur kan ada candaannya. Kamu nggak boleh maksiat, kalau kiai itu boleh maksiat. Kenapa? Karena dia tahu cara tobat. Ya mudah-mudahan aja mereka balik lah gitu. Ya kadang-kadang ini kan masalah apa ya, intinya bukan di dalil sebenarnya, masalah gengsi, masalah harga diri, pride. Ya mohon maaf lah, harga diri kita apa sih? Dan satu lagi misalnya, kita nggak dipakai dalam jamaah ini, nggak dikasih lagi kita satu jabatan. Ya cari yang lain. Banyak tuh. Masyarakat tuh banyak, ya nyapu jalanan, jelek-jelek gitu. Saya ngomong di Medan juga agak begitu. Mohon maaf nih, kalau jadi yang penting itu adalah peran kita bukan jabatan. Fungsi kita bukan posisi. Saya ulangi. Yang penting peran bukan jabatan. Yang penting fungsi bukan posisi. Itu dibalas oleh Allah. Ya, mohon maaf nih, kalaupun gak dipakai, kan insya Allah. Nih, saya bilang di Medan nih, oma-oma ini pun apa sih, ibu-ibu ya. Oma-oma ini maulah dengar cakap kita dalam dakwah perwiritan ini. Mau deh ngaji gitu loh, saya majelis taklim. Kan banyak yang lain ladang dakwah ini. Ya mungkin orang berganti karena ada generasi muda, watil kal ayam muda, wiluha, bainan nas. Tentulah kalau udah tua siapa lagi yang mau pakai, ya itu pakai. YouTube juga ada, sosial media juga ada gitu. Berapa ngambek terus menghancurkan dakwah yang ada ini. Yang dari bangun bersusah payah. Ya. Kemudian Abu Akid, amalan-amalan apa yang akan selalu amalan-amalan agar selalu
dalam perlindungan dan pertolongan
dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya pertama ya kita senantiasa ya amal top, apa wajibnya tuh jangan sampai ketinggalan kalau bisa tepat waktu. Ayo amal habbillah salatu ala waqtiha. Salat tuh kalau bisa tepat waktu. Jangan ditunda-tunda, ya. Kadang-kadang kita dengan alasan dakwah, dengan alasan bisnis, terus kita kemudian lalai itu. Ya. Lalai itu pertama itu malas, pertama terlambat setengah jam, terus terlambat satu jam, ya. Makanya disebut sering disebut fatarul laila wan nahar, seperti pergantian malam dan siang. Fatarul futur itu seperti pergantian malam dan siang. Coba antum habis sholat subuh itu baca Quran di apa? Ruang tamu itu, jangan buka gorden dulu. Baca Quran sehalaman, dua halaman, buka gorden. Sudah terang di luar. Jadi orang pergantian malam ke siang itu, enggak terasa, tiba-tiba dia sudah berada di dalam siang. Demikian orang futur itu. Jadi tanpa terasa, dia menurun, meluruh, tiba-tiba dia sudah futur. Terus dia lihat, nih, ikhwah ini aneh. Terus dilihat, ustaz-ustaz ini aneh, kiadah aneh. Orang yang dulu mengajari dia, supaya beriman kepada Allah, kalian aneh, jadi kolektor lagi, gitu. Ya lama-lama dia kelihatan aneh sendiri gitu. Nah ini kita harus sering sana nasihat-nasihat. Jadi itu ikhtiar kita. Tadi saya sudah sampaikan kekuatan hubungan kita dengan Allah, bergaul dengan Allah, saling nasihat-nasihat. Ya, terutama kontak kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas. Dan doa, tentunya. Memang kita kan senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ya orang-orang, ada orang Nasrani juga salah paham. Konfirm nih orang Islam nih sesat. Doanya aja ihdinas siratal mustaqim. Bukan begitu. Sebab lahir hidayah ini bertingkat-tingkat. Ya, lapisan-lapisan ini bertingkat-tingkat sampai kita tuh merasa itmi'nan gitu dengan apa? Dengan keimanan kita itu. Sedap, tenang, bahagia kita insyaallah. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak zikir, banyak doalah kita kepada Allah. Ya, doa masyarakat jangan tinggal, ya. Baca Quran insyaallah. Dan sibukkan diri kita dengan masalah-masalah dakwah, dengan ibadah. Insya Allah, kita dilindungi oleh Allah semua. Sebab kalau kita menolong agama Allah, intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamah. Pasti Allah tolong,
amin.
Allah bantu. Dan kita senantiasa, yang penting kita, kalau dengar juga nasihat para ulama, yang penting soleh, soleh. Termasuk surga itu insya Allah, jangan dianggap sulit, mudah. Coba hadis-hadisnya banyak sekali itu. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah, dia masuk syurga. Insyaallah kita sudah baca la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dan dia memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, dia faham tentang la ilaha illallah, dia masuk syurga. Man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang dia kalimat terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi yang penting kita soleh, melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib tuh, sunat kita tambah, dan kita enggak menyimpang, insya Allah masuk surga, insya Allah. Kita yakin. Wa Allah laisa bidhallamil lil abid. Dan Allah tak pernah menzalimi hambanya. Allah itu enggak zalim. Allah itu tidak zalim. Jadi kita enggak mungkin kita udah berikhtiar, kita udah berdoa sama Allah, kita udah apa ya? Minta sujud, rukuk, kemudian masukkan ke neraka, ya enggak mungkin. Allah enggak pernah zalim. Insyaallah gitu. Yakin, hakul yakin. Nah, tentu ya doa-doa yang lain seperti tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, misalnya kalau dari penyakit ini Allahumma inna, kalau rame-rame Allahumma inna, ya tentu dengan keluarga kita Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqam, ya Allah aku, kami berlindung daripada penyakit barasi. Barasi itu ini ya, ini hadis Abu Daud ya, barasi itu penyakit belang, wal junun penyakit gila, wal judam penyakit kusta, wa min sa'il asqam, dan penyakit-penyakit yang mengerikan yang lain. Kita minta perlindungan. Kita doa sama Allah. Oh, Ustaz terlalu cepat tuh tadi nyebutnya. Antum googling aja ada itu ya. Ketik dalam bahasa Arab al-juzama, keluar tuh doa. Sekarang nih Mbah Google ini dijawab semua pertanyaan kita ya. Untuk ngecek-ngecek itu. Tapi kalau antum mencari lagi dari kitabnya lebih bagus lagi. Ya. Jadi itu yang 6. Ada lagi pertanyaan?
Ya, ada lagi 3 tambahan pertanyaan.
Terakhir 3 ya?
Ya, 3 saat. Insya Allah. Masih ada waktu saat ya, 3 ini.
Insya Allah.
Dari Bapak Aminuddin. Assalamualaikum. Terkait bersandar dengan popularitas akan runtuh, dengan harta akan miskin, dengan akal akan sesat. Apakah 3 hal ini sebagai kode yang mesti dimiliki oleh seorang dai? Kemudian dari Bu Endah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana hubungan dengan menjaga dakwah ini sesuai kondisi keluarga kader yang agak sulit mengkondisikan anak-anaknya yang kadang tidak mudah untuk diajak untuk kegiatan-kegiatan dakwah, termasuk terjaga likoknya. Justru dia terbawa pergaulan teman-temannya. Yang terakhir, ini tanpa nama Ustaz. Afwan Ustaz, untuk menguatkan kadar dakwah, apa amalan yang bisa menguatkan cinta dan kepedulian kita kepada saudara kita? Afwan wa jazakallahu khair. Dan demikian 3 pertanyaan yang sampai kepada kami. Dipersilakan.
Ya, jadi namanya hikmah ya, ataupun hadis dari Rasulullah SAW, terutama ya firman Allah ya, kita akan senantiasa belajar tuh, makanya kita Aminuddin harus selalu belajar deh pokoknya ya. Saya sendiri semakin banyak ngaji, banyak bahas kitab itu dengan ikhwah, makin bodoh aja kita lah banyak yang belum diketahui gitu ya ya. Nah, jadi memang juga nggak semuanya mungkin kita bisa lakukan ya, tapi kita harus lakukan paling tidak sebagiannya kita lakukan ya, kalaupun nggak hafal satu Al-Quran ya, masa satu juz saja nggak begitu ya, supaya waktu api neraka itu nanti naudzubillah min dzalik akan membakar tuh, dia nggak mau menyentuh karena ada Al-Quran di dalam dada kita. Makanya kata Rasulullah SAW, alladzi laisa fi jawfin syai'un minal Qur'an kal baitil kharib ya. Hadis ini kan sangat populer di kalangan penghafal Al-Qur'an. Orang enggak ada Al-Qur'an dalam dadanya, maksudnya hafalnya seperti rumah yang lapuk gitu, rumah tua. Rumah lapuk itu kalau disulut terbakar cepat gitu. Nah, jadi kalau kita ada Al-Qur'an, insyaallah ya api itu juga enggak akan membakar insyaallah. Ya, jadi itu pentingnya kita menghafal Al-Quran. Jadi banyak hal yang termasuk dari kalimat Ali bin Abu Thalib tadi mengatakan man yatamada ala jayihi kalla wa man yatamada ala malihi kalla wa man yatamada ala aklihi dhalla. Ya, ya memang bukan sekedar sindiran itu. Dan sebetulnya kalau kita lihat jadi di surat Ali Imran itu juga ada kan bagaimana Allah memperingatkan sujina linasi hubus syahwati minan nisa iwal banina wal manatir muqantar tarati minadah bil fiddah wal khail wal musawwamati wal harth gitu. Itu kan diantaranya itu. Jadi bukan hanya yang tiga ini sebetulnya. Yang menggoda kita dalam dakwah ini bisa minan nisa wal banin. Anak-anak. Ya, laki-laki normal ya, senanglah sama perempuan. Iya kan? Seru bagus senang laki perempuan. Itu normal namanya. Dan nisa'i wal banin anak-anak ya, cahaya mata kita. Wal khair wal har ya. Dan kemudian juga tunggangan ini ya. Kebun ya, binatang ternak wal an'am ya. Nah, itulah yang kita senangi. Tapi kita sering supaya mudah ini kita simbolkan dalam bentuk tiga itu, harto, tahto, wanito. Misalnya. Kalau Ali ini mengatakan siapa yang bersandar. Jadi intinya dalam hal ini kita itu memandang harta, memandang jabatan itu jangan sesuatu yang akan kita miliki selamanya gitu ya. Ini saya juga ingatkan pemerintah sekarang ya, kalian ini berkuasa cuma sedikit lagi, 4 tahun lagi kalian bubar. Ya. Jadi jangan kita mentang-mentang, sewenang-wenang. Gitu. Ya. Siapa yang bersandar kepada hartanya, dia akan kekurangan. Itu banyak hadis. Ya. Jadi jangan menjadikan dunia ini segalanya bagi kita. Nanti kita, rezeki kita juga susah. Lebih baik kita dikejar-kejar dunia daripada kita ngejar-ngejar dunia. Ada orang yang dikejar-kejar dunia. Rezeki ngejar-ngejar dia. Gitu. Kan itu yang enak ya. Nah, termasuk juga akal, dia lebih pintar, merasa lebih hebat. Yang lain ini, anggota majelis syura ini apa? Kalau tanpa dia, ini nggak bakalan sukses. Itu kan dugaan-dugaan saja. Jadi bukan juga pakai dai. Semua orang juga ini sindiran bagi semua. Bu Endah ini anak-anak ya. Jadi sebetulnya Bu Enda ya semua juga menghadapi permasalahan sama ya. Saya pikir juga bukan saya punya anak 9, Bu, ya. Jadi memang tugas kita itu adalah sebelum mereka baligh atau baligh itu kita berikan bekal-bekalan cukup. Kita ikhtiarlah, sekarang kita ingatkan mereka, ya. Karena kadang-kadang bukan sulit liko mereka dan sebagainya. Memang kadang-kadang mungkin dulu bapak mereka ini terlalu sibuk gitu. Ibu mereka terlalu sibuk dengan dakwah. Sehingga anak kurang terperhatikan. Jadi makanya sangat bahagia kalau anak itu bisa menjadi seorang hafiz, ya hafizoh. Nah itu modalnya udah sangat kuat sekali ya. Dan memang perlu kadang-kadang bekerja sama dengan ikhwah yang lain atau ibu-ibu yang lain. Bu, ya. Jadi, misalnya jangan kita langsung yang menginginkan. Jadi kita kumpulkan aja anak-anak kita ini di satu siapa yang mau nangani gitu. Ya, atau perlu didaurahkan dulu model-model kita zaman dulu. Memang harus dicari variasi-variasi yang baru ya. Bagaimana juga cara menjelaskannya tarbiyahnya juga tarik dulu ya. Kasbul qalbi dulu. Bagaimana meraih hatinya dulu, jangan model-model yang jadul juga ya. Anak-anak sekarang ini kan perlu diajak diskusi, perlu diajak ngomong gitu ya. Bagaimana? Jadi buat suasana-suasana, apalagi sekarang ini masa COVID agak sulit juga nih anak-anak yang SD itu kerjanya main game aja gitu ya, SMP itu ya. Ya ini juga satu tantangan. Bagaimana kita batasi? Kita suruh membuat satu resume-resume. Dari ceramah siapa gitu, Abdul Somad atau siapa gitu kan. Itu kan bagus, atau suruh dia menghafal ayat, dicek gitu. Jangan disuruh hafal tapi enggak dicek-cek. Coba muroja'ah dulu gitu. Ya nabinya, uminya harus hafal ayat yang disuruh. Nyuruh anak enggak hafal, kita ketawain anak nanti kan. Gitu. Terus tentang yang terakhir tadi, dakwah, cinta, apa itu tadi? Dan juga
dan kepedulian kita kepada pada saudara kita.
Iya, ya itu kan ciri-ciri orang yang ini ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin 'ardha as-samawati wal ardh uiddat lil-muttaqin. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan surga yang luasnya langit dan luas langit dan bumi itu disediakan bagi orang bertakwa itu. Nah, itu kan dijelaskan. Waman hum, siapa yang muttaqin itu? Man huwa, siapa itu? Nah, ayat berikutnya alladzi. Jadi kalau ada keterangan alladzi, alladzina yunfiquna fis sarwa'i wad dharra. Jadi orang takwa itu peduli menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Apalagi kita teman seperjuangan, jangan dikira enggak ada yang susah, banyak yang susah. Ya. Kalau kita datang ke daerah, apalagi sekarang ini, Masya Allah, ya. Karena saya kemarin baru pulang dari Medan, pulang dari Padang, ya ikhwah itu kehilangan pekerjaan. Ada di guru swasta, ya. Dia diberi gaji itu kalau dia mengajar, gitu. Kalau dia enggak mengajar, nah sekarang orang mengajar melalui online, ya, melalui Zoom gitu. Nah, dia nggak dapat atau berkurang gajinya. Ada yang ya, ngadu tuh pegawai di hotel cuma 11 hari kerja, ya dibayar 11 hari. Nah, jangan sampai kita nggak mengenal mereka ini. Nah, coba tanya kiri kanan situasi dalam sulit ini. Kalau bisa diselesaikan secara sistem, jadi satu kampung, satu kecamatan, atau satu RW, atau satu RT itu lebih bagus lagi. Itu jariahnya lebih besar lagi. Jadi orang takwa itu peduli. Yunfiquna fis sarwa'i wad dharra. Nah, ya jadi hakikat cinta, hakikat iman itu ya adalah orang yang memang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri juga. Itu dalam hadis Arba'in dijelaskan seperti itu. Jadi ikhafillah, kepedulian ini harus tetap. Ya, kita harus dengar dari banyak orang walaupun ya apa yang bisa kita sumbang secara bersama-sama bagaimana. Kalau di Jakarta atau sekitar Jabodetabek ini mungkin tidak begitu terasa ya. Mohon maaf ya, karena ada orang banyak bergaji tetap. Tapi kalau ke daerah itu, insya Allah ya, istilahnya udah ngerangkak lah gitu ya. Karena sering keliling-keliling di daerah, saya mendapatkan juga laporan-laporan seperti. Jadi begitu barangkali ikhwan fillah ya, bagaimana menjaga komitmen kita tetap dalam jalan dakwah ini, mudah-mudahan hati kita ini, kita berdoa juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, ya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya, janganlah kau pesongkan, janganlah kau simpangkan hati kami ini setelah kami diberikan hidayah. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Aku lu kauli hada. Astaghfiru inna wala wafu rahim. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katiran kepada Ustaz Tifa Tujiring yang telah memberikan paparan yang jelas dan juga kepada teman-teman yang bertanya tadi. Ya, jazakumullah khairan katiran atas segalanya. Ustaz kan jago pantun nih, Ustaz. Saya mau pantun juga, Ustaz. Boleh ya. Tapi jangan diketawain nih. Jaka sembung naik ojek, moga-moga nyambung jek. Minum es kelapa, yang betul itu kelapanya ditatakin piring. Terima kasih kepada Ustadz Ifatul sendiri. Pagi-pagi makan ketupat bersama istri, sepiring berdua. MC mohon kepada Ustadz Ifatul sendiri untuk membacakan doa.
Baik, insyaAllah ya. Kita tutup dengan doa, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Kita awali dengan ala kulitnya salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim ya azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina bi jami'il ahwali wal afat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara li jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya' minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dini wa qahri ar-rijal. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqaddasat ta'atik. wa tahaddats ala da'watik wa tahaddats ala nusrati syariatik wa thikillahumma rabbi tatahawa dimudaha wa dia subula wa alam wa mla habid nurikal ladzi la yakhbu wa syrah sudura bi faili ma yibik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa mitha ala syarati sabil innaka namal mawla nasir. Allahumma Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judda wa min sal askam wa min virus corona. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judda wa min sal askam wa min virus corona. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judda wa min sal askam wa min virus corona. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin
walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Ustaz Abu Kiring. Kami Taufik Hamid Effendi bersama tim ya undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan kata dan kekurangan dalam memandu acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.